Hvad skal du gøre i år, når det ikke længere er tilladt at bruge glyfosat og andre svært nedbrydelige aktive stoffer på arealer, der er befæstede eller stærkt permeable, som for eksempel på din gårdsplads? Og derfor vil mange skulle tænke helt nyt i år med ukrudtsbekæmpelsen rundt om jeres driftbygninger og udenomsarealer. Men hvad er et befæstet areal egentlig? Og hvilke mekaniske løsninger kan så være et alternativ? Og kan jeg bruge og virker midler med pelargonsyre som alternativ til glyfosat? Det og meget mere, det skal vi tale om i dag i podcasten Din Mark Lige Nu. Det er en podcast, der giver konkret viden om dit markarbejde lige foran dig. Og i dag skal vi ud på de udyrkede arealer. I studiet der har jeg Jens Erik Jensen, der er landskonsulent på Sikkes Innovation. Og vi har besøg af Lars Bjørnsbo fra firmaet EcoStyle. Vi starter lige med at rise problemstillingen op. I sprøjtemiddelstrategien blev der for 3 år siden indført et politisk forbud mod at anvende svært nedbrydelige aktivstoffer på arealer, hvor der er almindelig overjord eller muldjord, der kan opfange eller nedbryde pesticidet. Og det betød så, at glyfosat bliver forbudt at anvende på sådan nogle arealer, hvor der ikke er et muldlag længere. Det betyder en ændring af glyfosatetiketten, og der er indført et forbud, men det er stadigvæk muligt at bruge glyfosat på de udyrkede arealer, hvor vi har et almindeligt muldlag. Produkter med sådan en etikette, hvor man tidligere måtte bruge det på udyrkede arealer, hvor der var befæstning, det blev altså forbudt fra 1. januar 2024. Så det vil sige, fra nu af, ingen glyfosat på sådan nogle befæstede eller permeable arealer. Men Jens Erik, hvad er et befæstet og et permeabel areal egentlig?
Det er der en fin definition af i bekendtgørelsen. Og i bekendtgørelsen står der, at et befæstet areal, det er et areal, hvor det øverste lag jord eller muldlag er fjernet og erstattet af asfalt eller beton eller lignende, så der bliver en hård overflade, og som sikrer, at nedbør kan ledes i en bestemt retning og typisk jo ned i en kloak. Et stærkt permeabelt areal, det er også et areal, hvor overjorden eller mulden er fjernet, og så er det erstattet med stabil grus, perlegrus, ral, fliser eller lige brolægning kunne det også være, eller lignende. Det vil jo også tit gøre, at vandet vil strømme i en bestemt retning, infiltrere hurtigt i jorden, så det kommer væk fra overfladen på det areal. Det er definitionen.
Og det betyder jo stort set, at mange af de arealer, der er rundt om driftbygninger, gårdspladser og andet, de er jo omfattet af det her forbud mod glyfosat eller andre aktive stoffer, der er svært nedbrydelige.
Lige præcis. Vi har fået mange spørgsmål til det, fordi der er jo mange overgangsting. Hvad nu, hvis der ligger 5 cm ral ovenpå en tyk, fed muljord? Er det så stærkt permeabelt eller ej? Men det er det. Når noget tager sig ud som et af de her 2 typer arealer, så vil Miljøstyrelsen betragte det som sådan.
Men hvad er det, der gør, man pludselig er nervøs for de her pesticiders nedbrydning på de befæstede arealer?
Altså man er nervøs for, at de havner de forkerte steder, og det er jo typisk, når vi snakker Danmark, så er det typisk i grundvandet, eller det ryger ud i kloakkerne og ender i overfladevandet. Og det er jo fordi, man er nervøs for, når der er ral eller stabil grus, at pesticiderne dels spinder for dårligt til de materialer, kan være meget mobile i de jorder, og også at der ikke er så meget mikrobiel aktivitet, så nedbrydningen, den mikrobielle nedbrydning, kommer til at gå langsommere. Det er kombinationen af de 2 forhold, som gør, at man er bekymret.
Og det er jo alle glyfosatprodukterne, der nu bliver forbudt i forhold til det at bruge på befæstede arealer. Er der andre produkter?
Ja, det er der. Det er sådan set alle produkter, der har aktivstoffer med en halveringstid over et vist antal dage. Og det er for eksempel, der var noget, der hed Rønstar Expert, som man kunne bruge tidligere. Det må man ikke længere bruge på de her arealer. Vi har tidligere haft en blanding af glyfosat og diflofenikan, der hedder Pistol. Den kan vi heller ikke længere bruge. Så det er alle aktivstoffer, der har en vis nedbrydningstid.
Og det betyder jo, at vi skal tænke nyt i forhold til at holde ren omkring vores driftbygninger, udenomsarealerne ved ejendomme, pladser osv. Og mange tænker jo straks, jamen hvad kan jeg så sprøjte med i stedet for? Og Jens Erik, du er lige rundt om, at det er jo stort set ingenting, der er. Men der er alligevel lidt, der kan sprøjtes med pelargonsyre. Og her har vi 2 produkter på markedet. Det er henholdsvis Top Gun, og det er Katoon Gold. Men Jens Erik, hvad er pelargonsyre egentlig for et stof?
Pelargonsyre, det er et kemisk stof, ligesom glyfosat og de andre aktive stoffer, vi bruger. Men i modsætning til glyfosat, så er det et naturligt forekommende stof. Det findes naturligt i planter, og som navnet siger, Så i pelargonier, de der mormorplanter, som vi alle sammen kender, der kan man udtrække pelargonsyre fra olien i pelargoniernes blade. Man kan også fremstille det kunstigt. Det er jo det, man gør. Der skal rigtig mange pelargonier til at lave en dunk Top Gun. Så i praksis så bliver det fremstillet syntetisk. Man kalder det også nonanesyre. Det antyder, at det er en fedtsyre med 9 kulstofatomer i. Det er sådan en mellemlang fedtsyre. Sådan nogle fedtsyre, de nedbrydes meget hurtigt i miljøet. Og det er en af hovedkvaliteterne, kan man sige, i miljømæssig sammenhæng for pelargonsyre. Efter min mening, så lugter det ikke så godt. Det har sådan lidt harsk-agtig lugt. Og det er jo fordi, i og med, det er sådan fedtsyre, det er sådan noget, der lider et nedbrydningsprodukt, når fedt det harsner. De har en lav vandopløselighed, men når de bliver formuleret som salte, så er de lidt nemmere at få opløst i vand. Når de rammer planten, så virker de på den måde, at de ødelægger plantecellens membraner, som gør, at den lysenergi, som planten har, den kan plantecellerne ikke længere rigtig gøre noget ved, og det gør, at cellerne ligesom bliver ristet. Man kan også sige, at det er en slags kemisk blanchering, der sker af de her planter. Så det er lidt en helt anden måde, et aktivt stof virker på, end hvad vi har kendt de senere år i vores aktive stoffer.
Og Lars Bjørnsbo, vi har inviteret dig i studiet i dag fra firmaet EcoStyle, og I har jo produktet Top Gun. Og der er jo rigtig mange, der nu skal til at lære sådan et nyt produkt her at anvende. Vil du fortælle lidt om, hvordan jeres produkt det er bygget op?
Som det lige blev beskrevet, det virker faktisk i virkeligheden mest som en flydende gasbrænder, for der blev brugt ordet blanchering. Det svarer faktisk til, at når vi gasbrænder, så koger vi cellerne, så de revner, og væsken løber ud af den, og grøntkornene falder ud. Det vi gør med pelargonsyren, det er, at vi svitser cellerne, så de også bliver punkteret, og grøntcellerne falder ud. Og det mest utrolige, man kommer til at opleve nu i forhold til, når man tidligere brugte glyfosat, det vil være, at man en rigtig varm sommerdag i løbet af 10 minutter i kvarter, så ser man, at planten den bliver mørkeblå, mørkegrøn, fordi alt det her væske løber ud, og vi får opkoncentreret grøntkornene. Så det er meget nemt at se, hvor langt man er kommet, hvis man går en tur hen over gårdspladsen, fordi i løbet af en halv time, en time, der er der meget tydelig effekt. Det, der er utrolig vigtigt, når man bruger det, det er, at man skal dække planten fuldstændig, lige til afløb, som der står på etiketten. Hvis ikke man gør det, så kan den smule, der ikke er blevet punkteret i cellerne, det kan risikere at gro videre, og så står man med et dårligt resultat. Tidspunktet, man skal ud med pelargonsyren, nu de fleste har jo en referenceramme, der hedder glyfosat eller pistol, men tidspunktet, det er, som der står på etiketten, når ukrudtet er 10 cm højt. Og så skal man så sprøjte grundigt på planten, så det næsten det løber af. Ulempen med pelargonsyre kan vi lige så godt lægge helt åben frem her, det er, den bekæmper ikke rødderne, ligesom en gasbrænder. Og det vil sige, at man skal forvente for at holde sit areal rimelig rent, at man skal behandle det mellem 4 og 6 gange på en sæson. Måske helt op til 8 gange, hvis det skal være rigtig fint derude. Det, man i praksis kommer til at opleve, nu beskrev Jens Erik lugten, jeg vil sige, at det dufter faktisk mest af alt om varm margarine. Især en dag, hvor man behandler i 20 grader. Man skal huske, at planterne skal være tørre, så det ikke løber af, og regnvejr efter en time eller to, det giver ikke nogen problemer.
Hvad dosering skal man køre med af Top Gun, hvis man skal ud og lave sådan en bekæmpelse på sin gårdsplads?
Altså doseringen står angivet på etiketten, og man bruger en del Top Gun sammen med 5 del vand. Vi anbefaler, at produkter bliver anvendt som pletsprøjtning. Det er meget dyrt at bruge pelargonsyre i forhold til det, vi kommer fra, og derfor så anbefaler vi pletsprøjtning. For det første så får man minimeret omkostningen, for det andet så er man mere omhyggelig med at dække planten grundigt, når man laver en pletbehandling, og endelig så er der også et miljømæssigt perspektiv. Der er jo ikke grund til at sprede alt det her pelargonsyreaktive stof ud over hele arealet, hvis man kan nøjes med at pletbehandle sig igennem arealet. Og vi ved fra praksis, at man behandler ved en pletbehandling typisk sted mellem 3 og 10% af det samlede areal, frem for hvis man bredsprøjter. Det her produkt har været brugt af kommuner og andesgardnere i rigtig, rigtig mange år, hvor man har haft et glyfosatforbud jo. Og de har nogle teknikker, hvor de ved, at det ligger der mellem 3 og 10%, at når man skal til at beregne, hvor mange kvadratmeter man kommer til at behandle.
Så der skal noget mængde til, altså når man skal til at købe ind til sin bekæmpelse i løbet af sæsonen, så skal man egentlig regne med en vis mængde liter, man skal have hjemme.
Ja, altså der er mange, de fleste har brugt glyfosat, undskyld udtrykket, som en bredsprøjtning. Udover det hele, fordi det var så relativt billigt. Det er det her ikke. Og mit råd, det skal være, at man køber en dunk eller to, og så begynder man at arbejde med produktet. Man gør sig den lejlighed at læse etiketten og gøre, hvad der lige er blevet sagt her, så man får et godt resultat. Fordi det er en fuldstændig anderledes måde at bruge et produkt på, end vi er vant til. De ældre lande, man kan måske huske i gamle dage, vi brugte Gramoxone og Reglone, stort set forbudte produkter. Der skulle man også være omhyggelig med at dække ukrudtsplanten, og det er helt det samme, der gør sig gældende her. Og jeg er også helt sikker på, at det er det, der bliver allermest, undskyld udtrykket, reklamationer over. Nu har man jo sprøjtet, ligesom man sprøjter glyfosat, for det virker slet ikke lige dan.
Men skal man så som landmand eller ham, der skal ud og sprøjte det her ud, have en helt ny type specialudstyr til at udbringe det her på, eller hvordan ser I det?
Nej, man kan sagtens bruge sin rygsprøjt. Man skal huske, at på etiketten står der, at den skal udbringes med en skærm, så at minimere afdriften. Så man skal have en lille skærm, man kan få i diverse butikker. Til gengæld fordelen er, når man har en skærm på, så er der ikke noget afstandskrav overhovedet til vand. Så hvis man har behov for at komme tæt på omkring brønde eller noget andet, må man gå helt hen til dem. De fleste produkter har jo i dag minimum 2 meters afstandskrav. Top Gun må man gå helt hen til de våde områder med.
Lars, hvor mange gange må man sådan lovgivningsmæssigt køre med jeres produkt Top Gun?
Der er 2 formuleringer af pelargonsyre, Catoon Gold, som det blev sagt i indledningen, og så Top Gun. Catoon Gold må anvendes 4 gange om året, og Top Gun må anvendes 8 gange om året. Hvad baggrunden er for det, det kan jeg ikke gøre rede for, men det fremgår af etiketten.
Nu siger du, for lige at vende tilbage til sprøjteteknik, at man skal bruge sådan en skærm, altså afskærmet sprøjtning. Men der kan jo være langt rundt på sådan en gårdsplads, udenomsarealer på store ejendomme, godser og andet, hvor man har mange veje. Kan man bruge sådan en sprøjte, der man normalt har til at sidde efter sin ATV, eller hvad gør man i de situationer, hvor man har meget store arealer, og dermed det kan virke uoverskueligt med en rygsprøjte, afskærmet sprøjte?
Jamen, så har de fleste jo en ATV-sprøjte, de kan efterspænde, og de kan køre de områder, hvor der er høj infektion af ukrudt, så vil jeg sige, så skal man bredsprøjte de dele af arealet. Men det vil jo være sådan, mange steder står der lidt pletvis, og de fleste ATV-sprøjter, de har jo både en lanse, som man kan pletbehandle, og de har bredsprøjt, man spænder efter ATV'en. Så det giver mening at udbringe det. Der er måske en krølle, jeg skal tilføje, som også kan være relevant, det er, at pelargonsyrene bekæmper også alger og mosser. Og det vil sige, at hvis man går rundt på et befæstet areal, altså en hård overflade og pletbekæmper ukrudtet, så man faktisk oplever, at det mos og det alger, der står ved siden af, også forsvinder pletvis og dør. Og det vil så sige, at man godt kan have lidt en zebraplettet gårdsplads, hvis man går rundt og pletbehandlet, hvis der er mange alger eller mos. Så det skal man måske lige være opmærksom på, at det ikke er en fejl ved produktet, at så kan man med fordel gå over areal med en meget tynd blanding, Top Gun eller Catoon Gold bagefter, lige at få det til at se pænt ud.
Hvis nu man kommer til at ramme sådan en vedplante ved siden af, altså en hæk eller et træ, hvordan vil det opføre sig med at få pelargonsyre på sig?
Det er en af de helt store fordele ved pelargonsyrene. Det er, hvis man ved en fejltagelse rammer det nederste af en bøgehæk, så bliver bladet bare svidt, men bøgehækken den gror videre i fin orden. I modsætning til i gamle dage, når vi ramte den med noget glyfosat, så døde bøgehækken, og det gælder alle vedagtige planter. Man kan sådan set næsten håndluge med pelargonsyren mellem sin enestående træer og forskelligt med ro i sjælen, for hvis man endelig rammer forbi, så sker der ikke noget ved det.
Så vi står altså over for en helt ny måde at tænke bekæmpelse af ukrudt med en kemisk løsning. Vi har jo også andre alternativer til den kemiske løsning, fordi der er jo mange kommuner og andre offentlige arealer, hvor det jo længe ikke har været tilladt at bruge glyfosat. Der har vi været ude og se, at rigtig mange bruger brænding, og det er der også mange hjemme privat i haver, der gør. Enten håndbrændere med gas eller en større maskine. Men Jens Erik, hvis man nu skal gøre sådan noget, hvordan er det lige, man brænder det der ukrudt? Skal der helt være ild i det?
Nu rammer du en af mine kæpheste. Det er faktisk noget, jeg er blevet meget irriteret over igen mange år, når jeg ser kommunens folk, der går ned på fortovet og forkuller det her ukrudt fuldstændig. Det er slet ikke meningen. Det skulle forbydes, at det skulle hedde gasbrænding. Det skulle hedde gasblanchering, apropos det, som Lars Bjørnsbo lige sagde. Fordi meningen er jo netop, at plantecellerne lige skal op, så deres indhold koger, og cellerne kollapser. Og så må de egentlig godt se grønne ud, lige efter man har været forbi med brænderen, men man kan lave den her fingertryksmetode, hvor man lige trykker et blad mellem to fingre, og så skal der kunne blive sådan mærke, når man trykker lidt med fingrene. Det er et tegn på, at nu er cellerne blancheret, og nu har det egentlig fået nok gas.
Og så behandler man igen, når der så er ny grøn bladmasse at behandle på, eller hvordan gør man det?
Præcis, præcis.
En anden mulighed, det er jo også at dampe sit ukrudt. Det ved jeg også, der er mange kommuner, der kører og gør. Hvordan er det? Er det det samme som gasbrænding, eller hvordan?
Altså, mekanismen er jo nøjagtigt den samme, at man tilfører noget varme, men damp har jo det fantastiske fortrin, at det ikke sætter ild i ting og sager, som vi jo har set adskillige eksempler på med gasbrænderne. Der findes også en metode, som egentlig kører med varmt vand, som er tilsat noget naturligt sæbe, så det danner skum. Og det kan faktisk være en rigtig god mellemstation, fordi det her skum, det sikrer, at varmebehandlingen den kommer til at vare lidt længere, fordi boblerne de holder ligesom på dampen, på varmen og energien. Og det ser man faktisk mange kommuner også bruger rundt omkring på veje og fortov. Og det er faktisk et system, som man også kan bruge som privat. Der er sådan et varemærke, som hedder Spuma, som er et eksempel på det her system med varmt vand, med bobler.
Ja, jeg skulle til at sige, at mange af de ting her er jo måske noget, man vil ud og købe sig til i fremtiden, hvis man skal bruge sådan nogle dampløsninger eller andet. Men du siger altså, at man godt kan gå ud og købe noget selv. Endelig så skal vi jo også sige, at vi kan jo bruge mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Der er jo både haver og striler, og nogen har sådan en skuffejernsløsning forrest. Og fælles for dem alle sammen, det er jo, at ukrudtet må ikke blive for stort, for ellers så kan man ikke bekæmpe det. Så man skal tit ud og køre haver og strile, hvis man skal holde det nede på sin grusveje eller gårdsplads. Så det er lidt som at tænke, når man striler i marken. Det skal være småt ukrudt, og man skal være der tit. Og endelig så skal vi jo sige, at der er jo også en helt gammeldags knofedt løsning med hakke og rive, hvis det skulle være.
Til gasbrænding, så kan jeg i hvert fald bare tilføje, at når kommuner og andre bruger gasbrænding, så rent forsikringsmæssigt i dag, er der et krav om, at man efterfølgende kører ud og sprøjter med helt almindelig vand i arealer, man har gasbrændt. Og det er derfor i hvert fald, at man skal lige have styr på sine forsikringsforhold omkring, når man bruger gasbrænding, hvis det også gælder ens private forsikring på ens ejendom. At man eventuelt lige skal skylle de steder, eller lige sprøjte de steder.
Jens Erik, der er jo egentlig også andre måder at tænke lidt ud af boksen i forhold til, at det ikke behøver at køre med noget kemisk bekæmpelse, eller man er ude at strile eller andet. Man kan faktisk også have en anden tilgang til det der med at have andet end bare rene overflader omkring sine driftsbygninger. Har du nogle gode eksempler på det?
Jamen, det er jo noget, vi faktisk har diskuteret med en del landmænd, som overvejer, hvad kan jeg nu gøre, når jeg ikke længere kan bruge glyfosat på de her arealer. Og en måde er jo ligesom at få jævnet arealerne ud, så det bliver, nemt både at så og vedligeholde en vegetation af jo typisk nogle langsomt voksende græsser, som kan slås forholdsvis ekstensivt et par gange om året måske, og så kan det egentlig holdes på både nem og billig måde. En anden måde kan jo være, hvis det er områder, hvor man ikke har krav om, at man skal færdes hele tiden, så kunne man jo også overveje, om de kunne beplantes sådan nogle områder. Og andre igen, der godt kan lide blomster og bier og så videre, jamen der kunne man overveje, om man skulle så nogle blomsterblandinger på sådan nogle arealer og være med til at forskynde det på den måde. Så der er i hvert fald en del mulighed for, at man kan tænke ud af boksen og overveje, hvordan man kan holde sådan nogle arealer.
Ja, det vi jo også har set flere arbejde med, det er jo at se på, at der hvor man færdes med maskiner, og så lave sådan noget betonarmering, altså simpelthen en græsarmering, hvor man lægger betonfliser ud, der er hul i, og så putter man jord i, og så sår en langsom voksende græs, så slår man jo det med plæneklipperen, men man kan jo køre med sin store maskine på de her betonfliser. Det er selvfølgelig en dyr løsning, men det er faktisk en meget praktisk god løsning til stadigvæk at kan færdes og holde det, så det ser pænt ud. Hvis man vil have den lidt billigere variant, så kan man lave det med plastikarmering, men så kan man altså ikke køre med de store maskiner, så er det jo kun den lille personbil, der kan køre der. Men betonfliserne der til græsarmering kunne være en mulighed.
Jeg er helt enig, og særligt i de der helt bygningsnære områder, der kan det være en rigtig god løsning.
Nu snakker vi jo så om befæstede og stærkt permeable arealer til at starte på, og det er jo her forbuddet mod glyfosat er. Men vi har jo også nogle udyrkede områder, hvor det er, at der stadigvæk er muldjord. Må jeg godt bekæmpe ukrudt med glyfosat her?
Hvis det står på etiketten på glyfosatproduktet, og det er der, man lige skal være vaks, fordi det er ikke alle de nye glyfosatetiketter, der har udtrykkeligt stående, at man kan bruge dem på de udyrkede arealer. Det gør i hvert fald, at man som bruger lige skal holde øjnene åbne, hvad det er for glyfosatprodukt, man køber. Og så skal man jo huske, at alle glyfosatprodukterne nu har 2 meters afstandskrav til beboelse. Så man må altså ikke bare sprøjte det op af stuehuset. De har desuden også afstandskrav til naturarealer. Det er nok noget, man sjældent kommer i klinch med, men det skal man lige huske at læse på etiketten og selvfølgelig overholde det.
Som I kan høre, så er der mange nye ting, man skal være opmærksom på med hensyn til at bekæmpe ukrudt på grusbelagte områder rundt om jeres bedrift. Så kom nu i gang derude, få købt noget pelargonsyre, så I er med fra start af på småt ukrudt og få jeres erfaringer her fra start af. Det er vigtigt, at vi alle sammen kommer i mål med det her. Og I kan læse meget mere på Landbrugs Info om emnet, og I kan også søge inspiration hos jeres lokale rådgivningscenter.
Podcasten her er støttet af Planteafgiftsfonden i projektet Målrettet Glyfosatanvendelse. Og hvis du vil lytte til flere podcast fra Sikkes Innovation, så kan du trykke følg eller abonner, når du står i din podcast player. Og tak fordi du lytter med. Podcast fra Sikkes Innovation er altid ny viden på vejen.